Gansabee Dirraabaa dabalatee atileetota addunyaa kanaa kanneen fiigicha fageenya giddu galeessaaf leenjisan Jaamaa Adan daawaa humna namaa kennu atileetota kennuudhaan shakkamanii to'annaa jala oolan Henok Sammaagzeer poolisii Ispeen dubbisuun gabaasee jira. Jaalannee dhiyeessa.
Atileet Gansabee Dirraabaa dabalate dorgomtoota fiigicha giddu galeessaa kan addunyaa leenjisaa ka jiran Jaamaa Adan dawaa jajjabeessu atileetotaaf kennan jedhamuun shakkamanii to'annaa jala oolanii jiru. Magaalaa Ispeen Saabaadel jedhamtu keessatti kanneen to'annaa jala oolan keessaa Jaamaa Adan tokko. Baroota 1980s keessa fiigicha giddu galeessaatti kanneen dorgoman leenjisaa akka turan Jaamaa Adan Somaalee keessatti kadhalatan yoo ta'u lammummaa biyya Biriteen qabu. Koleejota Yuunaayitid Isteets adda addaa keessatti kabaratanii fi leenjisaa ta'uudhaan ka tajaajilaa turan Jaamaa Adan Itiyoophiyaa keessatti Ibraahim Jalaanii fi Daawit Waldee kan leenjisan yoo ta'u lammummaa jijjiiruudhaan biyyoota Araba Emireetotaa fi kanneen fiigan Beetlihem Dasaalenyii fi Madiinaa Mohaammed akkasumas Kabaahireeniif fiigdu Mimmi Ballaxeefis leenjisaadha. Kan Jibuutii Suleemaan Ayyaal Nahifis leenjisaa akkasumas gorsaa leenjisaa garee qaataar ta'uudhaan hojjetaa jiru. Dubbii himaan poolisii Ispeen Teheraan VOA'f akka ibsanitti.
Yesterday we arrested 2 people and after 1 more.
Kaleessa nama lama hiinee jirra har'ammoo tokko to'annaa jala oolchinee jirra jedhan. Poolisiin Ispeen kun kanneen hidhaman keessaa tokko leenjisaadha jechuu bira taranii maqaan dhoofne. Kutaa hoteela Adan keessatti dawaan humna namaa kennu argameera jechuudhaan sabaa himaan ka dubbatan ta'us poolisiin Ispeen garuu hin mirkaneessin jira. Hoteela magaalaa Saabaadel keessa atileetonni danuun shaakala fiigichaa gochuuf guutummaa addunyaa irraa dhufanii achi ka jiran yoo ta'u dhiigi isaanii ilaalamuuf ka fudhatame ta'uu poolisiin Ispeen ibsee jira. Federeeshiniin atileetiksii addunyaa Jaamaa Adan hidhamuu kan ilaaleen ibsa baaseen qorannaa gaggeeffametu gara hidhaa kanaatti fidee jedheera. Jaamaa Adan hidhamuun atileetota irratti himata yookaan yakka dhiyeessuu mitis jedhameera.